papež Benedikt XVI. Poslanica ob svetovnem dnevu miru. Blagor tistim, ki delajo za mir. Četrto poglavje. Delavci za mir so vsi, ki ljubijo, branijo in pospešujejo življenje vsej njegovi celovitosti. Pot za dosego skupne blaginje in miru je najprej spoštovanje človeškega življenja v vseh njegovih številnih oblikah, od spočetja prek razvoja do naravnega konca. Resnični delavci za mir, resnični mirotvorci, so torej tisti, ki ljubijo, branijo in pospešujejo človeško življenje v vseh njegovih razsežnostih, osebni, občestveni in presežni. Polno življenje je vrhunec miru. Kdor hoče mir, ne sme dopuščati napadov in zločinov zoper življenje. Tisti, ki premalo cenijo človeško življenje in zato na primer podpirajo liberalizacijo splava, se morda ne zavedajo, da s tem ponujajo varljiv mir. Beg od odgovornosti, ki človeka ponižuje, in toliko bolj ubijanje nedolžnega in nezaščitenega bitja, ne moreta nikoli prispevati k sreči in miru. Kako si je namreč mogoče zamišljati uresničevanje miru, celostnega razvoja ljudstev ali samega varstva okolja, ne da bi bila zaščitena pravica do življenja najslabotnejših, začenči s tistimi, ki prihajajo na svet? Vsak napad na življenje, zlasti v njegovem začetku, neizogibno povzroča nepopravljivo škodo razvoju, miru in okolju. Nikakor ni pravično sleparsko uzakonjati lažno pravico ali samovoljo, ki, utemeljeni na omejevalnem ali relativističnem omejevanju človeškega bitja in na spretni uporabi dvoumnega izražanja, naklonjeni domnevni pravici do splava in eutanazije, ogrožata temeljno pravico do življenja. Priznati in spodbujati je treba naravno zakonsko zvezo med moškim in žensko, ne pa poskusov, da bi jo pravno izenačili s popolnoma drugačnimi zvezami, ki jo v resnici škodujejo ter jo slabijo, ko omalovažujejo njen posebni značaj in nenadomestljivo družbeno vlogo. Ta načela niso verska resnica, a tudi ne zgolj postranska pravica do verske svobode. Zapisana so v sami človeški naravi, prepoznavna z razumom in torej skupna vsemu človeštvu. Prizadevanje cerkve za njihovo pospeševanje torej nima konfesionalnega značaja, marveč zadeva vse ljudi, ne glede na njihovo versko pripadnost. Takšno delo je toliko bolj nujno, ker so ta načela zanikana ali slabo razumljena, kajti to je napad na resnico o človeku, huda rana, prizadejana pravičnosti in miru. Zato je pomemben prispevek k miru, da sodni sistemi in uprave priznajo pravico do ugovora vesti proti tistim zakonom in vladnim ukrepom, ki ogrožajo človekovo dostojanstvo, kot sta na primer splav in eutanazija. Med temeljnimi človekovimi pravicami, ki pripomorejo k mirnemu sožitju med narodi, je tudi pravica posameznikov in skupin do verske svobode. V tem zgodovinskem trenutku postaja vedno bolj pomembno, da se ta pravica pospešuje ne le negativno, kot svoboda od, na primer, od obveznosti in prisile glede izbire lastne vere, marveč tudi pozitivno v njenih različnih oblikah, kot na primer svoboda za izpovedovanje lastne vere, oznanjevanje in posredovanje njenega nauka, za opravljanje vzgojne in dobrodelne dejavnosti ter socialne pomoči, kar omogoča izpolnjevanje verskih zapovedi, da živijo in delujejo kot družbeni organizmi, urejeni po njih lastnih doktrinalnih načelih in institucionalnih smotrih. Žal pa se tudi v dežela starega izročila kristjani soočajo z vedno večjo versko nestrpnosti, zlasti do krščanstva in tistih, ki se oblačijo v skladu z načeli svoje vere. Delavec za mir se mora tudi zavedati, da ob vedno večji vlogi javnega mnenja ideologije radikalnega liberalizma in tehnologije zbujajo prepričanje, da mora gospodarska rast napredovati tudi za ceno najedanja družbene vloge države in solidarnostnih mrež civilne družbe, pa tudi pravic in socialnih dolžnosti. Pri tem je treba upoštevati, da so te pravice in dolžnosti temeljne za polno uresničenje drugega, začenši z družbenimi in političnimi. Med socialnimi pravicami in dolžnostmi, ki so danes najbolj ogrožene, je pravica do dela. To je posledica dejstva, da delo in pravni položaj delavcev nista ustrezno vrednotena, ker je gospodarski razvoj odvisen predvsem od popolne svobode trgovanja. Delo tako velja za spremenljivko, ki je podvržena ekonomskim in finančnim mehanizmom. V tej luči poudarjam, da človekovo dostojanstvo in ne le gospodarski, družbeni in politični razlogi, da bi si še naprej v prvi vrsti prizadevali za to, da bi vsi dobili ali ohranili zaposlitev. Pogoj za takšno uresničenje tega ambicioznega cilja pa je prenovljeno pojmovanje dela, utemeljeno na etičnih načelih in duhovnih vrednotah, okrepljeno pojmovanje dela kot skupne blaginje za človeka, družino in družbo. Takšna blaginja je povezana z dolžnostjo in pravico, ki zahteva pogumno in novo zaposlitveno politiko za vse.